Cum igitur Deus esset in Christo mundum reconcilians sibi, et creaturam ad conditoris sui imaginem reformandam creator ipse gestaret, per actis miraculis operum divinorum, quae propheticus olim spiritus gerenda predixerat, tunc aperiendur oculi cecorum et auris surdorum audient, tunc saliet claudus ucerbus, et plana erit lingua mutorum. Sciens Iesus adesse iam tempus gloriose passionis implende, tristis est inquit anima mea usque ad mortem, et iterum, Pater, si firi potest transeat a me calix iste. Quibus verbis quandam formidinem profitentibus, nostre infirmitates affectus participando curabat, et penalis experientiae metum subeundo perlebat. In nobis ergo Dominus nostro pavore trepidabat, ut susceptione se nostre infirmitatis induret, et nostram inconstantiam sue virtutis soliditate vestiret. Venerat enim in hunc mundum divis et misericors negotiator aecelis, et commutatione mirabili in ierat salutare commercium nostra accipiens et sua tribuens, pro contumelius honores, pro doloribus sanitates, pro morte dans vitam, et cui ad exterminationem persequentium poterant plusquam duodici milia angelicarum servire legionum, malebat nostram recipere formidinem, quam suam exerere potestatem.